SBS Filipino.
Ang Australia ay nananatiling isang bansa kung saan ang pangarap ng pagkakaroon o pagmamayari ng tahanan o bahay ay matatag. Ngunit ang pagiging abot-kaya ay patuloy na isang issue kung saan sa census noong taong 2016, ipinapakita ang isang mabagal ngunit matatag na pagbaba sa bilang ng pagmamayari ng bahay at isang pagtaas sa halaga ng renta o upa. Isang kamakailan lamang na inilathala na pagsusuri sa pribadong merkado ng paupahan sa 10 iba pang mga bansa ay tinignan kung ano ang maaaring matutuhan ng Australia mula sa mga bansang iyon tungkol sa kinabukasan ng paupahang bahay. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay madalas na inilalarawan bilang ang dakilang pangarap ng mga Australiano. Ang huling census ay nagpapakita ng pagmamayari ng tahanan o bahay ay isa pa ring pamantayan para sa higit sa 65% ng mga Australiano. Ngunit ito ay isang pangarap na naging matatag ang pagbaba kung saan ang bilang ng mga nagkakaroon ng sariling bahay ay bumaba ng nasa 3% mula noong taong 2006. Hindi nakakagulat ang proporsyon ng mga Australianong umuupa o nagrerenta ngayon ay nadagdagan sa parehong panahon. Mula 21% noong taong 2006 ay naging halos 25% isang dekada ang makalipas. Ang mananaliksik na si Chris Martin mula sa City Futures Research Center ng University of New South Wales ay isa sa mga may akda ng isang pagsusuri na tumitingin sa patakaran sa pag-upa at mga kalakaran o uso sa 10 iba pang mga bansa. 9 sa mga ito ay nasa Europa at sa Estados Unidos. Sinabi niya na mayroong pananaw na mas maraming mga tao sa Europa ang umuupa kaysa sa Australia. Ngunit sinabi niya na maaaring iyon ay isang maling impresyon.
Most of the countries we looked at had a higher owner occupation rate than Australia does, which is goes against the popular view that everyone in Europe rents. Although looking more closely at what happens lots of the European countries, what we found was that the renting is differentiated from the wider housing sector. Small households, single people, low-income people, they're much more likely to rent. So that's something a bit different from Australia, where our rental system is more integrated and we've got more higher-income people renting, more people with kids renting.
Napag-alaman ng pagsusuri na ang mga nangungupahan sa Australia ay may malaking disadbentahe sa larangan ng ari-arian o property, kung saan ang mga proteksyon para sa mga nangungupahan ay ilan sa pinakamahina sa mga maunlad na bansa sa mundo. Halimbawa, ang pagtaas ng bayad o renta sa Australia ay maaring tumaas na may kaunting babala. Sa ilang bansa sa Europa, higit pang mga regulasyon ang umiiral, hindi lamang sa presyo ng upa, kundi pati na rin sa kakayahan ng mga nangungupahan na makipag-ayos o makipag-negosasyon sa mas mahahabang pag-upa. Ang Sweden ang tanging bansa kung saan umiiral o inilalapat ang regulated o pinag-negosasyonan na upa sa buong merkado ng pangungupahan. Isang sistema ng parehong regulated at non-regulated na renta ay inilalapat din sa ibang mga bansa tulad ng Austria, Denmark at Pransya. Sinabi ni Ginoong Martin, iyon ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Australia at ng mga bansang sinuri.
Australia lags behind most other places in terms of the legal protections for tenants and legal assurance of security. In most of the other countries we looked at, there's either provision for the termination of tenancies by landlords only on reasonable grounds. In Australia, generally, tenancies can be terminated by landlords without grounds. Most of the countries we looked at, we saw examples of legal regimes where you had to have a reasonable ground for termination. But there's also a couple of instances of countries where they use long fixed terms. That's not really the major way of providing security.
Tinignan din ang pagsusuri kung paano ang pananalapi, ang sistema ng pagbubuwis at subsidiya ay nakakaapekto sa merkado ng pag-upa sa Australia at sa ibang bansa. Inirekomenda nito ang lubusang pagsusuri ng Australia kung paano ang lahat ng mga kadahilan ng iyon hiwalay man o magkasama, ay nakakaapekto sa pribadong merkado ng pag-upa o pangungupahan. Isang mambabasa ng batas sa University of Queensland, sinabi ni David Morrison, walang malinaw na mga sagot kung paano ang pagbaba ng ilang mga patakaran at pagpapatupad ng iba ay makakaapekto sa pribadong sektor ng pangungupahan.
It's difficult for the government to know precisely what levers it ought to pull in order to make it more available or affordable. I think that's the first thing. So you hear about the removal of negative gearing and the removal of capital gains tax breaks for investors, but it's not immediately clear that the removal of negative gearing, for example, would make housing instantly more affordable for Australians. I think it's a much more complex debate.
Sinabi naman ng Senior Policy Officer ng Tenants Union of New South Wales, Ned Kutcher, ang pagiging abot-kaya sa merkado ng pag-upa sa Australia ay nanatiling isang pangunahing issue. Ngunit ang paghahanap ng mga solusyon sa ibang bansa ay hindi maaaring ang sagot.
We need to be careful not to romanticize the experience overseas too much. I mean, I don't think we could look to any part of the world and say there is a perfect system that we ought to emulate. But there are certainly some aspects of some countries overseas that we could look to and say they're doing it better. Places like Germany, Central Europe, Northern Europe, where tenants have got much better security of tenure. The landlord needs to really justify taking a property back from a tenant. And that's just not something that we have in Australia. And people put up with high prices, people put up with all sorts of things that in other countries they mightn't have to because they're worried about, you know, eviction without grounds.
Tinignan din ng pagsusuri ang paglitaw ng malalaking institusyonal na mga landlord o may-ari ng mga paupahan sa ibang mga bansa. Matapos ang pandaigdigang krisis sa panlalapi sa Estados Unidos, halimbawa, isang bagong sektor ng mga landlord ay lumitaw, ang mga namumuhunan na bumili ng mga dating tahanan na okupado ng mga nagmamay-ari na nawala dahil sa naremata. Sa Alemanya lamang, ang pinakamalaking corporate landlord ay nagmamay-ari ng mahigit sa 330,000 property. Sa Australia, ayon kay Ginoong Kutcher, hindi ito isang kalakaran o trend na nangyayari, kung saan ang sistema ng regulasyon ng Australia ay pinapaboran ang mga maliliit na namumuhunan na maaaring magkaroon ng isa o dalawang mga bahay na paupahan.
That's been driving our private rental market at least for about the last 15-20 years. But we need to be careful that we don't just make an assumption that an institutional investor is necessarily going to give us a better rental market. We do need to think about what's going to be different from the perspective of the renter, simply because their landlord is a large corporation. It may or may not be better, but we need to look at what the flaws in our current renting laws are and say, let's plug those regardless of whether we've got institutional investors or not.
sbs.com.au/Filipino